habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-da bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taalla baydhabo oo riday xukun dilah.
maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhulka daaqsinka xoolaha oo ku yaraanaya gobolka shabeellaha dhexe.
hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey, haddaan ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta, meel kasta baca la geliyey, ceelashoo ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda maraykanka u taageera ee xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ayaa maanta sheegay inay iskaashi la samayn doonaan ciidamada dowladda si ay iskaga difaacaan gudagal kasta oo turkigu ay ku sameeyaan amaba ay doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca waqooyi iyo weliba inay ilaaliyaan dhulka suuriya. waxaanay sheegeen in go-aankan wiimi kadib kulan deg deg oo ay yeesheen taliyayaashooda sarsareeyi islamarkaana ay ku wada falanqeeyeen halisaha turkigu ka samaynayo howlgallada cusub ee marinka waqooyi ee suuriya ee ay gacanta ku hayaan. xoogaga ruushka iyo weliba kuwa dowladda suuriya ayaa lagu xoojiyey waqooyiga suuriya, halkaasoo turkigu ay suurtagal tahay inuu dhowaana ka bilaabo guluf ka dhana dagaalyahanada kurdida. mas-uuliyiinta turkiga iyo weliba mucaaradka suuriya ayaana sheegay taasi xilli ay ankara ay isu diyaarinayso wadahadallo ay la yeelato moscow. ciidamada ukrain iyo ruushka ayaa foodda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee serfandonisk isniintii, xilli madaxweynaha ukrain uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen inay qabsadaan magaalada saborisha oo muhiim u ah aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaalada safordaniski ayaa saacad isku bedelaysay iyadoo sida uu sheegay olekanisander stark oo ah maamulaha magaaladu, iyadoo xilligaasi arrinkaasi sheegayeen uu ka hadlay telefishinada. madaxweynaha volodimir seleniski wa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada. ugu dambeyntiina kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhowlatus awoodeed oo hawada maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. bandhigan militari ee xulafada ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyarka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ah kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo oo nooca loo yaqaana baalistiga axaddi, waxaana sidaasi lagu xusay warka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka kuuriyada koonfureed. sawir ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarado duulaya si saddexagal, iyada oo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka oo kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen F-30A, F-15K iyo weliba FK-16, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen 4 diyaaradaha F-16 ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, waxaana sidaasi baahisay dalkaasi kuuriyada koonfureed. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowneyd boqorka dalka beljiumka king philip ayaa maanta booqasho taariikhi ee ku tegay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. booqashadan ayaa imanaysa laba sano kadib markii boqor philip u raaligelinta ka bixiyey dhaawacii gumaystaha beljiumku ay ku reebeen dalkaasi congo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo soo koobaysaa sahar cabdi axmed.
safarka boqor philip oo qaadan doona muddo lix maalmood ah ayaa martiqaad rasmiya waxa uu ka helay madaxweyne felix tshisekedi, waxaana safarkiisani uu leeyahay muhiimad gaara isagoo uu kusoo beegmaya laba sano kadib markii boqor philip uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaasi kasoo gaaray xilligii dalkaasi ay gumaysanayeen. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee boqorka uu ku tago dalka congo tan iyo markii uu xilka qabtay sannadkii 2013, waxaana la qorsheynayay in looga faa'iidaysto fursado dib heshiisiineed oo lagu dhaeyo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka beljiumka xilligaasi ka talinaya congo. booqashada boqorka ayaa markii hore loo qorsheynayay inay dhacdo juun 2020, markaasi oo lagu soo beegayay sannad guuradii iyo dabaaldegii lixdamaad ee kasoo wareegatay madax bannaanida dalka congo. hase yeeshee, safarkaasi ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanuunka covid-19 ee xilligaasi dunida si weyn u qabsaday aawadeed. boqor philip ayaa safarkiisa waxaa ku helinaysa xaaskiisa mathilde iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda beljiumka oo uu ku jiro ra-iisul wasaare alexander de croo. taariikhyahanada ayaa sheegay in xilliga ay gumaystuhu gacanta ku hayeen maamulka dalka congo inuu laayay malaayiin qof, halka qaar badan oo ka mida dadkaasi la jarjaray jirkooda ama ay u dhinteen cuduro ayagoo ka shaqeynaya beeraha uu lahaa boqor liibardka labaad ee dalkaasi beljium xukumayay inta u dhexeysay 1865 ilaa iyo 1909. boqor philip ayaa taariikh ahaan waxa uu ku abtirsadaa boqortooyada boqorkaasi hore liibardka labaad. boqortooyada beljiumka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaysa inay kinshasa kusoo celiso ilo ka mid a haraadigii ugu dambeeyey ee halgamaagii patrice lumumba oo isagu ahaa geesigii halgamaaga islamarkaasina gumaysidiidka dalkaasi congo hogaaminaya islamarkaasina noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi. patrice lumumba ayaa waxaa dilay kooxo gooni ugoosad ah iyo kuwo calooshad u shaqaystayaal ah oo u shaqeynaya maamulkii beljiumka sannadkii 1961, waxaana jirkiisa lagu baabi'iyey aashito. iligiisa ayaa waxaa qaatay kooxihii fuliyay weerarkaasi lagu dilay halgamaagaasi, waxaana kooxahaasi dilka fuliyay hogaaminayay saraakiil ka tirsan dowladda beljiumka. booqashada boqor philip ayaa waxay kusoo beegmaysaa 12 sano kadib booqashadii ugu dambeysay ee boqorkii hore ee beljiumka alberta labaad uu ku tegay dalkaasi 2010, wuxuuna sidoo kaleeto ujeedadiisu ay ahayd in dib loo soo ciriyay xiriirka xumaaday ee labada dal intii u dhexeysay waqtigii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee congo joseph kabila, kaasi oo xilka ka degay sannadkii 2018. booqashadan sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli rabshado ee kasoo cusboonaadeen waqooyiga kifu, halkaasi oo DRC-da ay ku eedeynayso dalka dariska la ah ee Rwanda ay taageerto fallaagada hubeysan ee kasoo horjeedo maamulka congo. beljiumka ayaa waxaa sidoo kaleeto uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka, kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo rayida iyo kuwo kaleeto oo ka cararay guryahooda. dalkan baaxadda leh ayaa qofkiiba nolosha waxa uu ku nool yahay maalinkii waxay si weyn uga hooseysaa dunida, inkastoo hodan uu yahay marka la eego macdanta iyo sidoo kaleeto birta dalkaasi. waxaana gelgelay dalkaasi rabshado ku dhowaad muddo 30 sano ah ka socday kadib xasuuqii tutsiga Rwanda 1994. qaar ka mida dembiilayaasha ayaa waxay u carareen DRC. maamulka cusub ee Kigali ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah arrinkaasi. lamaanahan boqortooyadu waxa ay u imaan doonaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkaasi xasuuqii ka dhacay, gaar ahaana dumarka oo dhibanayaal u noqday kufsiga loogu geystay gobolkaasi. joogitaanka ugu dambeeya ee safarkooda boqortooyada ayaa waxay ku joogi doonaan 12 bishan inuu ku guda jirno ee juun Bukavu oo ay ku taalo rug caafimaad. Joogitaanka arbacada ee madxafka qaranka ee Kinshasa ayaa sidoo kaleeto waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan soo celinta waxyaabaha farshaxanka ee gumaysigii uu horey uga qaatay dalkaasi. Dowladda Beljimka ayaa sanadkii hore bilowday barnaamij ay dib ugu soo celinayso agabkii DRC ay horey uga qaadatay.
Wagaagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Maxkamad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa maanta xukun ku fulisay xukun dil ah nin lagu magacaabo Maxamed Xasan Goomey oo lagu helay inuu dilay gabadha lagu magacaabi jiray Aamina Maxamuud Malaaq oo meydkeeda laga helay Boosaneer toddobaadkan horraantiisi. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xeer ilaalinta gobolka ayaa Xasan Goomey ku soo eedeysay inuu galay falka dembiga kadibna waxa ay soo bandhigeen cadeymo.
May sameeyay dilbareere oo uu lakaa oo naxriis doreen mudane gadoomiye may baa leenhaaya warqad dhimashada oo dhaqtarkii hasaari mudane gadoomiye eedaysana ahan darangahay may bana sameeyay falqof bina aadin eh usageeka macquulan ku haani uu sameey.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha.
Maxkamadda ay dhageysatay qiraalka uu bixiyay oo ku cadeeyay marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday ee Boosaneero asig uu leeyahay. Maxkamadda waxa u cadaatay dembiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. Maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo uskanahayo sharaacada Islaamka iyo qaynoonka dalka u degsan.
Markii xukunka dambiilaha lagu dhawaaqay ayaa la geeyay goob fagaaraha halkaasi oo isugu tageen boqolaal dadweyne oo u daawasho tagay falka qisaasta. Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Lugbuur ayaa sheegay in qof kasta oo gala fal dambiyeed uu mutaysan doono ciqaabtiisa.
Wali in ka baaqan dhammaan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed ee khaasatan meelaha dhibaatooyinka badan ha ku nagaadaaso dilka foolxumada ee badan iyo dhanuubta kabaairta ku dhiyaasu Baydhabo badan geekani Ilaahay maxadiis wali waa sagir ma ka hirna magaalada wali nasla daawadaayay qisaasta madiili fuliyay Baydhabo dhameelay sunayti wali mail raayay ka alxamdulillaah sidaayna cadaalada la suubi alxamdulillaah wallahi lankii landilu in sal weelay wal dilay dadad dilay hatana habsiga la iibila ma dhii doonto Ilaahay ho bar hatta kabaad.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka wariyaha nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Deegaanada Hirshabelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha, isla markaana kaalintan sanadahan dambe waxaa dhulkaasi daaqsinta loo bedelay qayb deegaan laga dhigto iyo weliba qaybo kale oo beero loo bedelay, waxaana taasi keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyaguna markii ay xoolahoodii daaqsinta ay u waayeen iyaguna noqday barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixinta waxay noqotay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kulaylka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka ku soo korortay.
Hadda waxaa ugu weyn oo ummada haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyay, meel kasta waxaa la geliyay. Hadaan ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta, meel kasta baca la geliyey, ceelasha ku batay, iyadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafo ah, iyadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira, wax walba la qabanayo, wax loo baahan yahay in lagu saleeyo deegaanka, iyadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto. Marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta ee dhacdo ayaa waxaa laga sameeyey deegaan, taasina waxay sababtay in dhulkii nabaad guur uu ku yimaado. Xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta badan xoolo intay ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan, inay sameeyaan jaristi dhirta, inay aad ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag, isku dayaan inay nolol maalmoodka kasoo saartaan dhirtii, taa oo sababtay deegaankii inuu roobka ku yaraadaan, in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada waddankii uu ku yaraado, oo waddanka iyagu wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha. Marka xoolaha in sii yaraada waxa keenayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanayo, dadkii oo geedihii baabi'iyey, dadkii oo aanan loo meeldayn deegaamadii, marka culays badanaa iska jira oo u baahan in wax laga qabto. Wacyigelin fara badanna waan sameynay ilaa haddoo wadnaa, dadka waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhireen, ina sameeyaan in geedka jaristiisa si u yaraatay ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha, inay bartaan.
Okay, meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo, meelaha ugu badan oo aad diiwaangeliseen maxaa noogu sheegi kartaa?
Walaahi waddanka dhan, dhulkii dhammaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo ribaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeyaa. Nin walba bac buu meel gashtay. Waxaan arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay, in deegaan ay tahay, in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey. Taana waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in wax guraagi inuu yaraado, dadkii rimiiga ah guraag loo yaqaanay inay yaraadaan, dadkii ay deegaanba ahaadaan. Taana waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn, dadkii inay geedihiina guraan, xoolihiina ay baba'aan.
Deegaanada qaar sida Labada Shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manfacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo. Shariif Maxamuud Shariif Cali oo ka mid ah beeraleyda Jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa.
Cimilada marka waa badan tahay, hase yeeshee maalmahan ayaamakan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay. Dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan. Dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale, Ilaahay baa keena, laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo aragga, dhirta oo la jaro kale cimilada waxbay ka bedeshaa. Dhirta haddii la dhaafan cimilada waxbay ka bedeshaa, Ilaahay wax bedeli karo. Laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga, dhulkii in la xaalufi ayaa beer moogii wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey, ha la baneeyo ma xumo, haddana abaar isdaba joog ahaa timid, fatahaad waa timid, dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale, oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa ula jeednaa. Marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geed miroodka ku yimaado.
Nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhammaata waxay qayb weyn ka qaadan kartaa oo sudhac ku yimaada wax soo saarka dalka. Yaquub Buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahannada beeraha, waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay.
ma aha kalama janjay kaligeed ma aha, macnaha kuleel in la arko kaligeed ma aha, marna waxaa falaadadaasa marka ay dhacama biibaxada marka ay dhacdo kale cimiladii is bedeshay ka mid tahay. Marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii la waayo, haddana waxay ka mid tahay cimiladii is bedeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo. Marka xilada marka afar saas loogu qaybiyo dayrtiyo camal, waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay, gugo kale asiga saasoo kale, marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal, kuwaas haddana waxa cimiladu marka inay isbedesho aad u fiiri. Marka jiilaal marka la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay, marka kuleelkii wuu badanaya, dalagii wixii coos oo dambe waa gubanayaan, xoolihii daaqmaa ma helayaan, wixii la tacba waa dadkii beerleyda wax ma tacbi karaan, kuleelkii wuxuu noqonaya mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya. Xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay.
Isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo, lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo.
Walaahda IDP-da magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada wax soo buuxi dhaafiyey, taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadooda dib loogu celiyo. Marka magaalada ma lagu noolaan karaa haddii magaalada baadiye aysan lahayn, haddii deegaan deegaamo aysan lahayn, haddii xoolo uusan jirin, beerihii ay dadka kasoo wada xarodeen. Marka in intaba la dhiirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeyo, taasaan kulkurajuwalaakiin ummadda inta badan soo xorotay oo kaamanka ka buuxda waa dadkii xoolo dhaqatay beerleyda waaye. Waxaa ku dhacay xoolihii waxaa yaraaday daaqiya yar, maadaama deegaanka la xalufiyey waxaa yaraaday daaqiya yaraaday, xoolihii waa baabi-een, dadkii marka way gegsan waayeen maadaama wax xoolaha aysan jirin, waxaway wax kusoo usoo hayaameen magaalooyinkii.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena sarkaal sare oo ka tirsan hay-adaha gargaarka bini-aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalidu inay iscaawiyaan xilligan adag ee lagu jiray ee abaaruhu ay jiraan. Cabdi Xuseen Rooble oo ah maareeya ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada ee FSNU, taasoo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida, ayaa sheegay in dadaal la socdaan loogu jawaabayo islamarkaana lagaga falcelinayo abaaraha. hase yeeshee Soomaalidu ay tahay inay qaataan amaba ay qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi. Cabdi Xuseen Roobna ayaa waxa uu waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
waxaad u malaysaa xaaladda Soomaalida, xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aada u sii xumaanayso. Taariikh ahaan weli lama hayo kolba intaan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo saamintooda iyo qoristooda. 4 xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah, amaba roobkiiba la waayay amaba uu aada u yar yahay uusan ku filnayn, yacni noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, yacni waa arin ugub ah oo cusub. waxaa weliba taas kasii naxdin badan iyadoo aan la ogeyn waxa qeybka ah ee imaan kara. haddana in xilligii shanaad daytahayd ee la filayay gugan horub u tagay inay weli kasii dayranayaan yani waxa durusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yani roobka deyrta waa yar yahay. markaan ku noqdo waxaweye, marka laga soo bilaabo deyrtii sanadkii 2020-kii waagii covidka ah yani uu bilaabanayay, guugii iyo deyrtii isku xigay ee sanadkii 2020-ka iyo guugii ugu horreeyay 2020-ka oo haddaan ku jirno, 4 xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa, kum filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. sidaa la socotid, Soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yani Soomaaliya iyo Jubba iyo Shabeelle laftigoodu yani faa'iidadooda waxaa la dareemi karaa marka roobka wanaagsan yahay. haddii roob la waayo, iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya. dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya ka jiray abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluf ah oo aan ku filnayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada usii xumaatay meelahaasi kasii yani ay ka xumaanaysa arrintu.
waaye, markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxay hay-adaha gargaarka, waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul ku sii socoto, arrinta macluusha miyaa la gaaray, intee loo jiraa?
marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020-ka, adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddana aan joogno, xaaladdu waa sii xumaanaysa marba marka ka dambeeya, culayskuna waa sii kordhay. macluul baahda dalku ma gelin, laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay, yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankaana xataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowaysan ahayn ay aada u baaba-aan oo waxba lagaba caashi waayo, islamarkaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yacni ay sidan usii korodho, islamarkaana yacni kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda, inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato. saddexdaas arrimood markay iskaashadaan, khatarta macluushu waa imaan kartaa, laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro. yacni qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo, yacni waa aada u sarreeya, laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
sidaa la socoto oo aan horena kugu sheegay, Soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley. marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah, 4 sano oo isku xigta oo roob la-aan ah, beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba, yacni kaydkoodii oo xumaada, iyo iyagoo kulligood isugu yimaada, kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibka isugu tagaan. gobolada ugu ba-an oo hadda farta lagu goday warbixintuna ay aada yacni u dul istaagta waxaa kamid a gobolka Bay, oo ah gobolada marka xaaladu ay wanaagsan tahay, yani haruurka ugu badan ee dalka qoodiyay ka soo baxa, isagana meelaha hadda ugu cabsida badan ee la filayo oo qatartu ay ku hayso, yani macluushan baahsan oo laga baqayo inay dhacdo 4 bilood ee soo socota, bisha 6-aad ilaa bisha 9-aad yuuna ka yahay nambarka 1-aad. Waxaan ku xigaa iyagana yani waxay isugu jiraan dadka beeraleyda iyo barakacayaasha gobolka Bay, Bakool, waxaa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud, Koonfurta Mudug iyo Waqooyiga Mudug oo iyaguna xoolo dhaqatadii dhibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen, isla markaana xoolihii haray aanay iibsamaynin, isla markaa dayn badan lagu leeyahay. Marka arrimahaas oo iskaashaday, meelahaas ugu daran, meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah gobolada dhexe, Waqooyiga Mudug, Koonfurta Mudug, Galgaduud, Bay, Bakool, meelahaas ugu badan meelaha warbixintu, iyo yani qaybo ka mid ah inta u dhaxaysa gobolada bariga u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland laftigoodu ma wanaagsana. Laakiin waxaad u maraysaa roobabkii dambe inay ka fiicnaayeen dalka intiisa kale. Xaaladda ugu ba'an ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xooggeedu wuxuu ku jihaysan yahay Koonfurta Soomaaliya.
Waaye marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, abaaraha mar walba way soo laabtaan, hay-adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno, Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda?
Aad baad umaadsan tahay. Horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato, yacni wax badanaa laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay, hay-adaha gargaarku waxaad u malaysaa wax kastoo ay taraan waxaan kusoo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay digjoojin, sababtoo ah halkii ama dhibaatadii soona noqotay xal uma keeni karaan. Dadka laftigiisa ee Soomaalida ah wax badanay istaraan, markay u guntadaan oo u istaagaan wax badanay yacni ka dhibaatada ka yarayn karaan. Saaki waxaan maqlayay warbixin ay soo saareen iyo yacni fariin ay u dirayaan qoladan hay-adahan yacni ama hay-ada cuntada iyo beeraha iyo hay-ada UNICEF caruurtii iyo qoladan coordination ka samaysa ee OCHA yaraaday iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummadda ugu gurmadaan. Marka dadaal waa jiraa, laakiin dadaalka hadda jira waxa waaye adduunyadii oo sideedaba guud ahaanba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto. Micnaha dhibaatadan abaarta waxa waaye geeska Afrika iyo xoog badan u haysaa, dagaalkii ugu horeeya isaguna fara badan ku haya caalamka, weliba gaar ahaan asxaarta iyo yacni suuqyada caalamka. Marka waxay u baahan tahay arrintan si dhug leh in loo fiiriyo, isla markaana aad looga fikiro. Fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhegeysanaya masajkan ama fariintan, waxaa la yidhi biyo saxbadaada looga rargaa. Marka waxa weeye intii kaalmo bini aadam la sugayo, inta aad hayso ninka agtaada jooga yaan u naf beelin. Marka wixii la isku tari karaa laysku taro, dadaal badan aa sameeyaan, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta, isla markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan. Laakiin labaduba dadaalay ku jiraan, waxaad u maraysaa culayska muuqda hadduusan ilaahay sharaxda khabarina inay arrintu aad u adag tahay.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo u warramayay wariyahayaga Haaroon Macruuf. iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaadhsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray, ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darewallada kaxeeya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyeen gobolkaasi. Xaliima Cuhmaani ayaa warkan ka diyaarisay arrintaasi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
booqasho uu 4-tii bishan Juun ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee Canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF. gudoomiyaha hay-adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahay sida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin, taleefannada satellite-ka ah iyo agab kale. VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini-aadantinimada ee qaramada midoobay, waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedayntan ka timid dowladda Ethiopia. dowladda ayaa dhowaan ku dhawaaqday xabajoojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii tagay ee 2021. Hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya. Commissioner Mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo Tigray. Marka ay shuraakadu galaan heshiiska qandaraaska, waa inay ku daraan qodobo dhiiri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka. Sidaas darteed, milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda. Marka labaad, sida sharcigu uu qabo, dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada, ayuu yiri. Hay-adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u ogolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi, taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka, iyo raashin, kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa 240 xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka Canfarta.
Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyahayaga Xaliima Cuhmaani, waxaana inoo soo koobayay islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida ee v o a. qaybihii dambe ee idaacadda Caawiya Dunida ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa, iyadoo qodobo dhowraad ku maqli doontaan oo ka mid yahay barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Mareykanka. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dhowr hay-adood iyo weliba dowladda ah iyo weliba kuwa gaar loo leeyahayba oo lagu xoojin doono horumarka iyo weliba ama laga xoojin doonaa nidaamka horumarka iyo dhanka badqabka ee kuwaasoo ku yaala qaaradda Ameerika, si ay qayb uga noqdaan barnaamijka loo asteeyey inuu ka jawaabo waxyaabaha sababta u ah inay dadku usoo tahriibaan Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo horkacisay halabuurkan waa ay ku jirto in lala kulmo hogaamiyaasha ganacsiga, islamarkaana lagala hadla arrintaasi ka hor inta aan la shaacinin hal $9 bilyan oo dollar oo ah mashaariic cusub oo gaar ah, kuwaasoo ka imanaya 10 ganacsi iyo weliba hay-adood. Shaacintan ayaa timi xilli Mareykanku ku martigelinayo hogaamiyaasha ay isugu imanayaan hogaamiyaasha qaaradda Ameerika magaalada Los Angeles ee waddankan Mareykanka. Xariga 10 ka mid ah qaxooti karooyinka ee ku sugan magaalada waqooyiga dalka India ku taala Jammu iyo weliba deegaanka waqooyiga dalkaasi India iyo weliba Kashmiir ayaa sidoo kale tarxiilitaan lagu sameeyey laba qof oo qaxooti ah, kuwaasoo lagu celiyey Myanmar ayaa abuurtay cabsi bulshadaasi Rohingya dhexdooda. Bishii hore 2,000 ilaa 3,000 qaxootiga Rohingya ayaa ka cararay Jammu iyagoo ka cabsanaya in la xidho amaba loo mustaafuriyo Myanmar, waxaana sidaasi sheegay kooxaha u dooda dadkan iyadoo qaxooti badanna ay ka tallaabeen islamarkaana ay u gudbeen dhinaca Bangladesh, halka kuwo kalena ay isu qarinayaan meelo ka mid a gudaha dalkaasi India. Nuur Maxamed oo qaxooti Rohingya ka tirsana islamarkaana ku noolaa Jammu tan iyo sanadkii 2012 ayaa isagu u tallaabay Bangladesh iyadoo ay la socdeen xaaskiisa iyo weliba 3 caruur oo u dhalay dhammaadkii bishii May aynu soo dhaafnay. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Wagaaga halka weli aynu ka wada soconnaana waa idaacadda Caawiya Dunida v o a idinka soo gaaraysa Washington. Mas-uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa ayaa sheegay inay dhaawac dhaqaale oo hantaaqay qorshahoodii 2022 uu kasoo gaaray gubashadii suuqa Waaheen, waxaana sidaasi v o a u sheegay xogeyaha dowladda hoose Hargeysa Saciid Nuur Jaamac oo magaalada Hargeysa ugu waramay Khadar Xakule, waxaana ugu horreyn ka hadlayaa qorshaha wadooyinka.
kal lix wado ayaan ku bilownay, lixdii wadoba maanta way dhamaadeen, lix kalaan makanaanu qorshaheedii aanu bilownay. Iminka wadada halkan tiyaatarka ee xarunta usoo dhow oo ka timid kontroolka dhinaca bari ee Halaya ayaa iyaduna halkan dowladda hoose kusoo xirmaysa. Xaggan kale wadadii dee ka timid dhinaca bari galbeed baan ujeedaa, meesha laa Sacaadadiin ayaa dee dowladda dhexay waday ayadan iska caawineyna, markaa iyaduna dawata saldhiga dhexay maa kusoo dhow. Intaas markay isku xirato road network waxa la yidhaahdo ama isku xidhnaashiyaha qaabka wadooyinku isu waraabinaya annagoo ka duulayna ama saxmaddu siday u kala yaraanayso amba loogu kala socod badan yahay ayaan priority-gu noogu kala jiraan. Marka arrinta wadooyinka asaasan deelanahay dhinac kala dartay suuqa dhexe, waxaanu ka mamnuucnay intii suuqa waaheen u gubtay ka hor iyo kadiba inay noqoto meel parking oo baabuurtu ay dhigtaan oo ay ku hakadaan, isla markaana ciriiri iyo maxaan kula isu socodku uu yaraado. Sidaanu taa ugu sameyna, waxaan ugu talagalayaa goobtaasi laga dhigo goob ay baabuurtu maraan, dadkuna lugeeyaan ka tukaameystaan, aanay istaagi karin. Saasayna boliisku ku amran yihiin, saasayna ula shaqeeyaan. Higsi fara badan baanu lahayn sanadkii 2012-kii, waxyaaba fara badan baa noo qabsamay sanadkan 2022-kana, higsi fara badan baanu lahayn. Imakana waa leenahay, waanan insha allahu tacaala gaalayna. Xoogay kule hantaaqah nagu yarkeeno suuqa waaheen gubashadiisii oo waxayd meesha ugu weyneed suuqa ganacsi ee Soomaaliland balahayd, gaar ahaana noo ahayd xoogayga koowaad meesha la yidhaahdo dowladda hoose Hargeysa. Si laakiin insha allah waa kasoo kabanaynaa.
Waxaa jira cashuurta, cashuuraha qaar baad boqolkiiba boqol kordhiseen, qaar baad waxoogaa kordhiseen, kala wareejinto kale ay dadku sheegaan, laakiin maxaa cashuur kordhiseen?
Waxaan isleeyahay khadarow, waxaan filayaa horta cashuur aanu kordhinay ma jirto. Meelaha imika adeegyo badan oo la qaban jirin baan dib usoo kordhinay, oon dib usoo celinay. Markaan demand datekayga eegnaa, waxyaabaha shaqadaydu ay tahay taas umay dadku moodayaan wax cusub oo soo kordhaya, isla laakiin adeegii aan ummadda u haynay xeerku noo tilmaamayay, xeerkaasi waxa waa xeerka 32-aad ee 2019 la soo saaray, barnaamijku uu ansixiyey. Taasaa markaa waxyaabihii noogu kornaa un baan fulinaynahay, wax cusub oo soo kordhay ma jiraan.
Xogeye Siciid, marka loo soo noqo dariiqan imika dhexe halbowlaha magaalada kale dhiraantii baa bilowdeen, dad badan waxay isweydiinayaan talow xoolihii, dhirtaa marka la xasto xoolihii bay dadku xasuusanayaan.
Xoolihii horta intan jidka dhexe inta badan dee xoolaha uma saamaxayo oo ma imanayaan. Xoolihii dee saddex nooc bay u kala baxaan, waa ali iyo geel iyo lo, intaba magaalada ay nagula noolaayeen. Xoolaha dabjoogta ah bay ka mid noqdeen magaalada, haddana reer magaalka noqdee magaalada dee ku noolaaday. Marka imika geeli magaalada waan ka saarnay, koonayaasha waa laga yaabaa in deen hal iyo labalaba iyo wax lagu arko, si laakiin sidii la arki jiray dee suuqa geelka la xidho oo maxaan kula jaamgareeya imika ma jirto, waa laga saaray. Sidoo kale waxaanu guul aan odhan karaa boqolkiiba boqol waxaan ka gaarnay in lood iyadana aan meesha magaalada ka saarno, isla markaana loodii magaalada joogtaan baana cidi lahayn, ambaana dadkii lahaa aanay dib miyuu geyn karin, oona dee meelaha geyn karin intaanu ka iibinay oo dowladda hoose kala wareegtay lacagtii iyo kharashkii ku baxay ay siisay ayaan ciidamada qaranka ku wareejinay, sida boliiska wajaala la geeyey, waxna ciidanka dhaqa, waxna ciidanka loo qalaayo loogu talagalay. Qodobka saddexaad ee soo haray waxa weeye arigii muddo aanu qabanay berigii hore jiilaalkii waa tidii abaar baa in haysay, haddadana roobab wanaagsan sanadkan lama helin. Dadka cabashaa ka timid xilliga roobaadka oo guga, xilligan imikaan ku jirnaa baan ugu dhignay tiina, maadaama weli ilaa hadda aan roob wanaagsan lihin weli maanaasi, laakiin si fiican magaalada gumaana saarin. Si laakiin iclaankaas uu baxay, xoolahaasina magaalada weydiinayaan, insha allahu bilaha soo socdana waanu ka gaarinaa. Xoolaha haddaan magaalada laga saarin, magaalada ma qurux badnaanayso. Dadweynaha reer Hargeysa waxaan leeyahay magaalo iyo miyi ayay dadku u kala qaybsan yihiin. Xoolaha miyiga ha lagu celiyo, wixii kale la manaafacadsanayana ha la geeyo, ha la iibsado, amba ha la qalo, amba ha la sameeyo. Haddii iclaankii kama dambaysta haba imika dhowaan soo baxaya, taasna waxa la yaala wixii xoolo magaalada joogay de dowladda hoose way la wareegi, haddii kale de ganaaxyad la kulmi doontaa. Saasaanu iclaanka iyadana aanu maanta aanu waqtigan uga faa'iidaysanaya.
Xagga sariibadaha waa adeeg suuqyo oo dadku ay ka faa'iidaystaan oo dadku ganacsadaan, oo maxaa ka qabateen maadaama meelo hilib iyo khudaar u badan oo nadaafadana u baahan in isha lagu hayo?
Waxyaabahaanu kor u qaadnay intii aanu joognay waxaa ka mid a fayo dhowrka wax la yidhaahdo ama nadaafadda guud ahaan magaalada qashin gurka dabaata maalinta khamiis bilow dambeysa maalin walba aynu samayno. Dee isbeddel weyn baa ku yimid xagga bilicda magaalada oo qashin badan oo meelaha tuulada sidii awalba u jiri jirtay ma jirto. Arrinta kale aan usoo gundadegaynaa imika waxa weeye oonu bilownay oo bilow dambeysana la wada waa fayadhowrka guryaha iyo qashinka kasoo baxaya dareeraha ah, iyo haddii tahay kan meheradaha kasoo baxaya sida hudheelada iyo kaas, fayadhowrka wax dhammaan leenaha dhisan waxay ilaalisaa inay demeheradi gasho inspection waxa ay ku sameeyso kormeerto eegto alaabada dhacay inay gurto qashinka ay eegto waxyaabaha wasakhaysan dib meesha yaala wala ganaaxa wala gaxraya wala guba sariibada hadaan ma ka soo noqdo imiga sariibada weyn ee inji suuqa weyn ee inji axmed dhagax ku yaala ee muddo waxaan dhowr 20 sanadooda u dhisnaa imiga dib baa la wada furay isla markaana feedhowrkii si fiican loo hagaajiyay ka hawsha u socota wali aanan target ka gaarin inaanu nahno een maxaa ku halka loogu talagalay baa la gaaray amba standard wanaagsan bay joogan sariibada farbadan magaalada ku taa ku yaala sida ta kula dheerta maxamed mooge taa injiye ku tilmaamay een taa koobista kombiyo ku taala tan ku taala jigjigeer tan ku taala een idaacada sariibada soo dhame waa meelo waaxyo ay si fiican uga shaqeeyaan deen nadaafada dad Soomaaliyeed bay nahay wiligeen ba xag horeen ka ahayn een dawladda hoosana waxay ka baahan tahay kaliyata in ay maxaa ku raa ku caawisaan in nadaafada kala shaqeeyaan isla markaana cashuurta soo bixisaan maadaama arkaysan wixii aan soo bixisan in dib idin ku soo celinay diyaarna waxaan u nahay goob kasta iyo fagaar kasta oo aan ku xisaab baxayno in la soo joojiyo
wagaag dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa xogeyaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa Siciid Nuur Jaamac oo u warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere
intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa isniintii shalay eeda u jeedisay madaxa koox lagu magacaabo Brad Boys iyo afar qof oo kale waa baaristii la xiriiray weeraradii 6 bisha January ee sanadkii hore ay koox ku qaaday Kongreska Mareykanka hadaba halka ay wax marayaan eedaha la jeediyay iyo dadka ku lugta leh ayaan ka wareystay Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
arrinta January 6 ka dhalatay dhacdadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee Mareykanka dadka ama hay'adaha ama organizationska la beegsanayo oo hadda baaristu ay ku socotay waxaa ka mid ahaa way badan yihiin runtii lama soo koobi karo laakiin inta uunaynu ka xusi karno waxaa ka mid ah dhammaan saraakiishii White House ka shaqeynaysay la shaqeynaysay madaxweynihii hore Donald Trump iyo raggiisii White House-ka baarid baa ku socota campaign manager-radiisii campaign-ka uga wakiil ahaa iyagana baarid baa ku socota dadkii ka qayb qaatay tala ahaan arrintan oo ku dhiirigeliyay January 6 inay dhacdo dhacdadaas soo shaxumayd iyadana baarid baa ku socota dadkii beenta gadayay iyo propagandada iyo arrimaha gadayay iyo dadkii kula shaqeynayay arrimaha iyagana baarid baa ku socota Trump family-giisa iyo taksid maasheeshadii la isu dirayay iyo iyagana baaridu halkaas ka soo gelaysa marka la isku duuduubo waxaad moodaa dhammaan dadkii la shaqeynaya Donald Trump ama campaigns-kiisa ha noqdeen ama dadkii lacagaha bixinaya ha noqdeen ama dadkii White House-ka qaybahaas oo dhan baaristu marka way ku socotaa iyagana si kala baxbaxayo aad iyo aad bay u badan yihiin
waan gartay laba ugu cadcad intaan hadda wararka markaad dhageysatid aad maqlaysid waa kuwa la yidhaahdo Brad Boys iyo QAnon marka labadaas si gaara ayaad moodaa in ay uga soo dhex muuqdaan marka warbaahintu ay ka hadlayso
waa run labadaas runtii center bay u yihiin arrinta meesha ka dhacday for example Brad Boys-ka oo kale haddaynu soo qaadano waxay ahaayeen dadkii meesha galay qaybihii ugu badnaabay ahaayeen ninkii madaxda ka ahaa iyo afar nin oo ku-xigeenna u ahaa way xidhan yihiin oo waa la xukumay kii ugu dambeeyey xukunkiisa maanta u dhacay nimankaasi markaa waxay ahaayeen niman runtii iyo dumarba way isugu jireen dad waxay ahaayeen caddaankan fogaaday ah oo fikirkooda iyo waxyaabaha ay gadayeen ama waxyaabaha ay ku kacayeen intuba waxay ahayd ayaaba sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda marka waxay ahaayeen dad duminaya state-ka ama dowladnimada dad duminaya bay ahaayeen oo violent-ya oo doonayay marka arrintii halkaa ka socotay lagu cadeynayay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 2020-ga waddanka madaxweynaha hadda jooga Joe Biden arrintaasi ka soo horjeedeen marka dad organizers bay ahaayeen oo isa soo abaabulay oo meelo badan ka yimi runtiina iyaga iyo gruubkan kaleba arrinta la baaray waayo iyagu waxay ahaayeen dadkii fal dambiyeedka sameeyay shaqsiyaad badan oo laga xidhiidhay way jirtaa, baaristiina weli way ku socotaa.
Waan gartay. Tira ahaan imisa qof ayaa ilaa hadda la eedeeyey amaba dambi lagu helay?
Ilaa 500 oo casho oo ay socotay baaristani, ilaa iyo iminka dadka loo xidhay arrinkan oo qaybo kala duwan ah, waxa weeyaan 861 qof ayaa la xidhay dhacdadii January ka dhacday aqalka baarlamaanka ee waddanka Mareykanka. Marka inta badanna waa la xukumay.
Waan gartay. Goorma ayaa la filayaa Maxamuudow in lasoo gabagabeeyo baaristan?
Runtii waxaa laga yaabaa inay haddaba taagan tahay gabagabadeedii, waayo waqtiga ugu horeysa oo si toos ah riboodka loo soo bandhigayo laanana sheer garaynayo dadka Mareykanka ahi waxa weeyaan bishan aynu ku jirno 9-keeda, waa 2-3 ka bacdi baan u malaynayaa, markay 8-da subaxnimo u tahay Eastern Time-ka. Marka waxay noqon doontaa arrin waddanka oo dhanna lagala socdo lagana daawanayo. Riboodkii intaa la qorayay dad ilaa 1,000 qof ku dhowbaa interview lala yeeshay, baaritaanku meel lama dhaafin. Marka arrintaasi kulleyba waxay noqonaysaa dokumenti weyn oo taariikhda waddanka galay oo dadkuna ay sugayaan, dhegahana ay u taagayaan. Marka waxaad moodaa 2-9 inkasta oo aan maalintii ugu dambeysay la odhan, haddana kulleyba waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dadka Mareykanka guud ahaan lala qaybsado dhacdadii ka dhacday January 6 baarlamaanka waddanka Mareykanka.
Waan gartay. Arrintaa ka duwan ayaa ah in madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump iyo caruurtiisa ay xeer ilaalinta gobolka New York oo ah halkii uu deganaan jiray markii hore inay baaris ku waddo, bal haddaad faahfaahin naga siisid waxay baaris ku saabsan tahay iyo waxaa laga yaabo inay maraan qoyska reer Trump.
Waa run, baaristaasi way socotay state-ka New York, xaafadda Manhattan la yidhaahdo. Districtigaas ay ka socotay oo uu ku noolaa oo uu deganaa in badan oo noloshiisa ka mid ah. 3 sannadood bay hadda baaristaasi ay socotay. Baaristaas marka waxaa lagu taageergareynayay Trump iyo businesskiisa, organizationskiisa businesska ku saabsan, oo faamilkiisu ay gacanta ku hayeen ama caruurtiisa inta waaweyn ayaa arrintaasi ahayd. Marka baarid waxay ahayd stageyo badan soo martay ilaa Supreme Court-ka waddanku ay siisay in la baari karo ay ogolaatay arrintaa. Marka districtiga Manhattan ka socotay lagu beegsanayay waxyaabo aada u badan baa lagu ogaaday. Haddana arrimaha soo baxay waxaa ka mid a ninkii chief accountingka u ahaa ama gacantaba ku hayay businesskiisa, waxaa ka mid a marka siyaabo khaldan oo loo xereynayay IRS-ta ama tax returnka waxaan la yidhaahdo Mareykanka caanka ka ah sanadlaha ah, cashuur celinta. Marka qaybo badan oo ka mid ah arrimahaas oo lagu beegsanayo businesskiisa ayaa khaladaad waaweyn lagu helay, waxayna noqon kartaa in ay isu bedesho in xukun cad uu ka soo baxo oo lagu beegsanayo dhammaan dadkii arrinta tan. Dad la beegsaday already way jirtaa, laakiin kolleyba isaguna wuu dagaalamayay oo looyaro qaaliya buu qabsaday oo arrimo badan ayuu laftiisu ku dagaalamayay in arrimahani ay yihiin waxaan la yidhahdaa politically motivated ay yihiin oo arrimo siyaasadeed loogadan leeyahay wax jira ayna ahayn. Sharciga Mareykankuna dee hal mar ma dhaco oo wuu ballaaran yahay, qofka waxaa loo ogol yahay inuu isdifaaco. Arrintaasina weli way socotaa, laakiin kolleyga xilligii gabagabada ahaabaa lagu jiraa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka oo eeda u jeedisay qaar ka mid a dadkii weeraray Kongreeska Mareykanka 6-dii bishii January ee sannadkii hore. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuraha Mareykankana waxay inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalidu uu samaynayo marka la eego tartamada, bandhigyada, caweysyada, heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey. Hase yeeshee magaalada Mombasa fikrado kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay, gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale, gaar ahaan dadka sawaaxiliga ah. Hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta. Mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Jeylaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta, iyo Maxamed Cabdi Bootaar oo isaguna ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa. Hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Jeylaani.
Aad baad u mahadsan tahay Yaasiin, sida diiran ay igu soo dhaweysay wareysigan aad iga qaadiso. Runtii waxaan dhihi karaa waa arrin muhiim dooda maanta aad noo qabatay. Haddii la yiraahdo fan iyo suugaan, qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano. Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta. Fanka iyo suugaanta ma ahan hees keliya, waxaa kamid ah gabayada, waxaa kamid ah guryada, waxaa kamid ah shiribka, waxaa kamid ah maansooyinka jiiftada, wax waliba taasoo Soomaalidu ay isku gaarsiin jirtay risaalada ama message-ka markaas ay wadaan. Marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kalama maarmaan meel walba Soomaalida ay joogto. Adduunyada Soomaalida hadda ee 20 sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka. Meel walba ay joogaan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo, festivalo ay caalamka uga qabgaleen baa jira. Waxaa la xusi karaa kii China ka dhaco kale, mid kaloo ka dhacay Yurubta. Waad aragtaa hoboladeena qaaliga ah Maryam Mursal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay. Sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka. Marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arrin aan la taaban karin, isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan, taasoo ay ku gudbinayaan hadba masajka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan.
Maxamed Cabdibootaan, maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan ood mar walba aad u hortaagantihiin oo loo diidaya?
In magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo islaamiya oo magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika oo dhan, markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhammaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta, gaar ahaan dhinaca heesaha, in aan la keeni karin Mombasa. Dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay in ay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto. Dhammaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dowladda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. Marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan. Marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan kor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha. Laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhammaan waa laga soo dhaweynayaa, laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacood inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan, dhammaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen.
Saaxiibkay Bootaan, waxaan u malaynayaa meel gaar buu ka arkay fanka. Maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsiiyo ma jirto. Wadankii dagaal baa ka dhacay, fanka wacyigelin baa dadka loogu samayn karaa. Ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxaa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan inay tahay. Marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay, ubadkooda si loo dhaqan celiyo, loo dhaqan toosiyo, waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa. Soomaalidana suugaanta wax kuma qashaakiliya, hees iyo guro wuxuu ahaadaba. Marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida uga hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marra meesha. Haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah. Abwaan Xasan Ganay ayaan xusuustaa, ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jira maxaa ku raadaa ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dhalin markay hiigaan nirgu jilaalkiibay hadda. Taas waxbay ku cabiraysay, yacni waxay ka waday haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan. Saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray, wax loogu sheegi jiray. Maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta, waayo dhalinyaradeedii xabsiyaday ku jiraan, draagiska laga wacyigeliyo, shaqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex doorsoomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego. Aad bay ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta. ee Bhutan oo marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura ee dadka wuxu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaaciina Mombasa ku nool hadiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankiina ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku kalun maayo
ee dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri in wa min aayati ikhtilafukum in alsanatukum hadalladina iyo qaabka iyo in luqadihiina kala gidisan yahay marka dhaqanka Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidane waxa la diidan yahay qaabka heesaha ee Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqleysa in haweenay ku heesaysa in cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay in aan arka in qaabka gabyadii qaabki kale in anaashidi in ay soo baxayaan waxaan maqlay in nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka kamida laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftaqir waxaanini in yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmay in wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan bay ka tahay dhinacna dhaqan cilis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan cilinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa loo galay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan
aad buu baasan yahay saaxiibkii Bhutan markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar hadduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo horta taasi waan ku raacsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaan wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada umar la carabta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa ay u qabsan kartaa Mahajeelani
Jeelani balse ogow Soomaalidu waa reer miyi reer miyiguna luqad hooyo un bay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
waqtay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar waa saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo Maxamed Abdi Bhutan oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gaaban maanta inta ay ilo joogo inta aynu mar kale wada ku kulbi doono sida iyo nabadgelyo
Yasin Issa Wardere ayaa dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban ina la socodsiinay haddana aynu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laantaab soomaaliya v o e kasoo gaadhaysa washington tan iyo intaynu idaacaddan tixigta isugu iman doono waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.